fader ġobu orċin sen minn il-kom, darbu ħra l-program t-mim il-kolonija n-nisuf pajiz naflim kim għal-professor Perotta n-nitkelmu ftit fuq l-izviluppi fil-pajiz bazi tal-kodba tijaw Fortress Colony, defajna l-ek 1945-1964 it-tillet, it-tillet volum. Nisallim l-ek ġobu, konna għet n-nitkelmu l-ġumma li għaddit fuq MacLeod, dal-ministru ġdijt li sar, li jisu sar bċertu.
Naħjar missjoni segretarju, xi kemm il-Ministru wkoll, which is a lower level.
All right, biex inkunu eżatti, segretarju tal-Istat. MacLeod kien qisu xar b'ċertu ħiel ta' missjoni, qed isiru ħafna affarijiet fil-koloniji li ta' qablu kienu qed jipprovu jattuhom u għax kellu l-ħuħ f'waħda minnhom. Għallu li għedha vera, ta' qed jagħmlu hekk, għallu mhux
jattu,
allura għal jien nista' tikkontribut. Fi vjaċ li kien qed jagħmel lura l-Ingilterra waqaf Malta, rajna ħaw Malta u bdejna naraw ir-reazzjonijiet, ir-reazzjonijiet tal-partiti. Imma barra l-partiti naturalment kien hemm oħrajn li jagħmlu reazzjoni. Pereżempju, nibdew bir-reazzjoni tal-ġenru Occasioni.
Ġenru Occasioni wkoll bagħat id-delegazzjoni għand is-Segretarju tal-Istat biex tintqabija. U dina u tagħtu wkoll memorandum dwar il-prospetti tal-impjiegi f'Malta. Hawnhekk wasalna fl-istat u dinna ta' minn insemmuha xi se nitkellmu aktar fid-dettall fuq aktar qudiem.
Għax ħajtkellmu fuq l-ekonomija, nagħlmu wkoll wara
il-sitwazzjoni tal-impjiegi f'Malta ma kienet tajba xejn, vuol diri għax għalkemm bejn l-iżvera ħadd dockyard, però kienet hemm ħafna tkeċċijiet li kienu in the pipeline f'sezzjoni toħra tas-servizzi, vuol dir kienet hemm ħafna problemi u barra minn hekk. L-impjiegi f'dak li għandu x'jaqsam mas-settur tal-gvern li dak iż-żmien kien importanti ħafna għall-impjiegi u issa kien settur tal-gvern però l-gvern Ingliż qed jamministra ma kinux qed jiftħu impjiegi jaqas biex ikomplu itaffu dak li qed jiġri. L-Ingliżi kellhom programm li sa jsejħulu għalkemm huma għadu attenti biex ma jħuġ dat-timbru ma fil-fatt kellhom programm ta' ċertu austerità ekonomika. Dawna qalu, l-Union qalu li meta jikkalkulaw l-affarijiet kollha kif jidhru li sal 1960 wkoll diri eżatt minn dik is-sena u matul is-sena li jkun imiss, l-employment l-unemployment biex ikun tant kiber, li jkun sar diffiċli biex issib il-kaptu tiegħu. Huma qalu li kien jaħdmu l-kalkulazzjoni tagħhom fuq il-fatt li għandek 3,000 fis-sena qed jiġu fuq il-job market, ifittxu xogħol. Ġifieri trid tsibilhom dak, issek naqas minn dawra minn irtira forsi waffajt hekk xorta kien jifdal numru sostanzjali li trid tisibilhom ġob għalihom. Il-fatt ukoll li xi ħut mhix mill-iskemi ta' xogħol li kienu għaddejjin bħalma kienu pereżempju dik li ta' Benajsa.
Tal-Wimpi
kienu qed jresqu sa biex jispiċċaw, waldi da jkunu spiċċaw allura daw il-fis ukoll. Mal-kontrattur. U
bad-daw kienu draw emmek pagi tajbin?
Eżattament. Kellek l-impjiegi ma' servizzi kull ma' jmur komplu jonsu u kienem dubi zeri għaltlu jekk bejdis jkun xista jsostni il-numru ta' nies li impjiega mis.
Stampa sewda ħafna.
Ma' rridux jgħidu għalulu, ma' rridux intuk il-pressjoni li aħna il-5-year plan, development plan, iżwa bħala xi ħaġa mhix tajba, però minn naħa l-oħra.
Il-5-year plan li kien għamil il-gvernatur.
Il-gvernatur, però minna għal-oħra, it-tlet pilastri li fuq għet id-dependi, għet inkluzi l-industrializzazzjoni u t-turizmu, dawna kienu, ma kienux għadhom ma kienux f'postom. Fal-diri ma kienu għet jgħajdu fi ieħor. Jekk musta tagħmlu żjed fondi biex jitkabru proġetti li jħol u żjed xogħol f'Malta, għas jkollna problemi sostanzjali. Dikha kienet.
Naħseb il-auditur li l-aspetti differenti li organizzazzjoni differenti kunu tibogġu l-qudiem, mant il-partiti politiċi rajna ċertu aspett, mant il-Union rajna ċertu aspett. Il-Knisja li kienet u għadha l-ikbar organizzazzjoni fil-pajjiż. Hekk għamlet xi reazzjoni fuq is-sitwazzjoni kif kien qed iżviluppa.
Iva, il-Knisja ma ninsewx kienet biex ngħidlek taħt in-nar.
Taħt in-nar
tal-sparar
tal-festi
tal-Labour Party. Inħabba l-fatt li ma kienx għalet xejn moċċar dwar il-pożizzjoni kostituzzjonali. Ma ninsewx li
kienet kelmet naħseb mitkelmet ċar meta kien hemm l-inċident tal-violenza.
Eżattament, il-Labour Party rabja fuq. Ma qalet xejn. Allora għalhekk kont ġejjin ilhom ġejjin qed jikbru bil-mod l-affarijiet. Issa hawnhekk qegħdin fin-1959. U qed naslu fis-sena fejn memx dubju il-deċiżjoni tittieħed fiħdan il-Parti Laburista dan nitkellmu fuq iktar qudiem fejn tited id-deċiżjoni li l-Knisja sef ula. U sef kull darba taf intjaru kif ibenġlu għas-sitwazzjoni, dina trid tiġġieled mela se niġġieldu. Però għadna ma wasalniex hemmhekk, kważi wasalna hemmhekk. U issa allura l-Knisja ħatfet l-opportunità li kellha segretarju tal-Istat biex tipprova turi li l-akkuż li qed jagħmel l-Labour Party li dina bil-Malti tiġi taqgħod qum mill-pożizzjoni kostituzzjonali, anzi ma titkellimx għaliex bl-Ingliżi fil-poter qed imexxuhom iktar hija komda.
Imma naħseb ħanalek minn niftakar tajni biex inkunu fer ukoll. Fuq il-kwissjoni tal-impjigi kien tkellem
fuq l-impjigiva, le fuq l-impjigiva. Qed titkellem fuq il-pożizzjoni kostituzzjonali. Tajjeb, u allura kienet kuntenta, kien ħassi l-ħtieġa li di situazzjoni tiġi spiegata aħjar. Insibu rezoluzzjoni wkoll moħruġa mill-Kunsil Djoċesan tal-Knisja apposta biex tgħaddi lil-Macleod. U dina f'din ir-riżoluzzjoni dawn addeploraw sew is-sitwazzjoni eżistenti kostituzzjonali u talbu l-Gvern Ingliż biex jagħti lill-Gżer Maltin l-għajnuna ekonomika kollha li kienet meħtieġa u biex jissiguraw kemm jista' jkun li jkun hawn full employment fil-pajjiż. Allora huma mxew fuq żewġ binari wieħed li kienu diġà ilhom isemmu l-kwistjoni tal-employment u l-ħtieġa ta' għajnuna ekonomika biex dan ikun jista' jsejħ. U ħarġu wkoll fuq il-linja politika billi semmew li kien hemm il-ħtieġa li.
Ngħid sew ġew li b'di l-pożizzjoni li ħadet il-Knisja kienet f'linja qbil mal-dak li kien qed jgħidu bih tuħor il-partiti politiċi. U allura wkoll l-aspett li jieħor f'linja bil-maġġor okkażjoni.
Iva u le.
Mela jiva u
mela. Iva żgur għax jekk if you take daw l-affajt kollha toħodhom flimkien u tarhom at face value mela inti tajt il-Knisja hija hemmhekk. Hija part and parcel. Però fir-realtà ma kienx.
U għala?
Issa nispjega għaliex. Għax l-Ingliżi kienu jafu li kull dikjarazzjoni li sta tagħmel il-Knisja u anke kull dikjarazzjoni li sta tagħmel pubblikament l-Arċis of Gonzi biex ikun hawn titjib fil-pożizzjoni kostituzzjonali f'Malta, ma kellhomx għalfejn jqogħdu jinkwetaw dwarha. Għax l-Arċis of Gonzi kien jafu l-Ingliżi li ma kellu l-ebda ħerqa li jara elezzjoni ssir fil-pajjiż. Ħabba l-biża li jitla minn tof Prim Minister.
Ah, jgħidu li qed jgħidha da biex jgħidha.
Eżattament.
Għax jekk ma jgħidix jgħidu għal.
Wol diri għalkemm fid-dera l-Knisja deret li qiegħda mal-.
Mhux qalb kien hemm il-klim.
Eżattament. F'dak is-sens ma kienx. Fejn kellu x'jaqsam l-employment, fejn kellu x'jaqsam il-sitwazzjoni ekonomika iva. U l-isqofħa, l-arċisqofħa kemm il-darba l-okkażjoni biex mal-Ingliżi jinsisti dwar dan u prova juża l-biża tiegħu dwar minn tof biex ibeżza l-Ingliżi bih biex jispronom biex jagħmlu xi ħaġa ekonomikament. Però f'Londra dinha ma tantx kienet.
Naħseb hekk dorna dawra sew ma' reazzjoni.
Jo naqsu l-Mass, naħseb ta' minn semmu l-Mass. Għax dan huwa periodu fejn il-Mass qed tikber.
Interessanti.
Il-Mass qed tikber qed tieħu ċertu l-movimentazzjoni soċjali.
Iva konna tkellimna fuq u konna spjegajnija kien.
Li dawn ukoll taw memorandum lil Macleod u fejn qalulu li u hawnhekk dawna they meant what they were saying, għallu li Malta ma jistax tkompli, l-poplu Malta ma jistax tkompli fil-situazzjoni kostituzzjonalment umiljanti li kienu fija. Di ta' direct rule. Talbu li kunem assigurazzjoni li vera ġit solvuta il-problema ta' dokjard, mux sempliciment fi klim iħor il-Gvern Ingliż ħeles mill-problema u għaddaba fuq xi ħadd ieħor u ġi jitmellaħ mill-konsegwenzi li kunem dwar il-ħaddiema. U koll li jekk Malta tiġi ffaċċjata b'xi krizi ġdida ta' unemployment, allora l-Ingilterra tkun lesta biex tgħin u tgħin b'mod sultaniż. U da iktar u iktar jekk l-Ingilterra x'da żmien kienu għaddejjin sforzi fil-xena internazzjonali. U deru sforzi li kienu jistgħu waslu x'imkien kemm fil-fatt ma waslux. Biex ikun qbil dwar disarm mill-potenzi kbar. Allora l-Mass qed tibża li jekk l-Ingilterra tifferma xi trattat ta' disarm, tkompli tnaqqas il-forzi armati f'Malta u jfisser iktar iktar għana
problema.
U koll, dina ħagġa uħra ta' minn jgħidha dwar il-Mas f'dan il-perjodu ta'. Il-Mas għandek organizzazzjoni hawnhekk li ħafna drabi tħares fil-qudiem ħafna iżjed minn ċerti organizzazzjonijiet, għalkemm ċerti organizzazzjonijiet kienu ħafna drabi jittakiljaw il-problemi tal-mument, il-Mas kien tipprova tipproġetta x'inhu l-konsegwenzi iktar għall-futur. U naħseb li f'das-sens kien tagħmel ħafna drabi kienet tagħmel ħafna punti li kienu tagħmin wieħed ħares.
Verament jien nimmaġġel li hemmhekk il-preżenza ta' Monsignor Fortunat Mizzi li kien ir-ruħu iktar tal-moviment u l-bażi tiegħu ta' tagħlim soċjali tal-Knisja kienet il-
Hawnhekk ukoll naw il-Mas taqbad ma żewġ problemi oħra importanti wkoll u semmihomlu
lill-Segretarju
tal-Istat MacLeod. Waħda kienet il-problema li issa kienet qed tikber mhux ħażin reġgħet tal-housing. Mhux qed kien solvuta din ma kienet ħabta kienet isha taffiċċi ftit dik. U t-tieni hija fuq l-insistenza tal-Mas li n-nisa u l-irġiel għandhom jitħallsu daqs.
Kienet il-Mas l-ewwel f'Malta li.
Ija kienet tajda dina kienet tajda b'ċertu insistenza. Waldiri dina wkoll kienet xi ħaġa li kienet pjuttost ġdida fil-pajjiż.
Mela dornek il-kulħadd ta' Malta, issa MacLeod mar l-Ingilterra.
Se ngħidha xi b'dettall hawnhekk. Waħda ngħidilu mbagħad se nisimgħu qari. Qabel ma tellaq dan għamel dikjarazzjoni ovvjament qabel ma tellaq, right? Qal l-intenzjoni tal-Gvern Ingliż kienet li l-arranġamenti vol di situazzjoni kostituzzjonali kif qed teżistu fil-pajjiż iddum mill-inqas kemm jista' jkun jibdela, u hawnhekk qed jikkommettu ruħu iktar mill-ieħor. L-ieħor qed jitkellem ta' x'na u x'istgħu nagħmlu dak jgħidli trid iddum mill-inqas, vol diri għalmenu anke ħadak il-pass inqas. Però qal ukoll li l-tibdiriet kostituzzjonali jridu wkoll ikunu tali li ma jpoġġux il-welfare tal-poplu Malti fil-periklu. Din hija l-escape clause l-insibu dejjem użati f'dawn
l-affarijiet. Permissibbli f'dak ċirkostanzi wkoll.
U qal ukoll li l-interessi strateġiċi Ingliżi kienu għadhom importanti f'Malta u għalhekk ukoll wieħed trid jagħtikas tagħhom. U qal ukoll li rrit jara li jekk ikun hemm tibdil kostituzzjonali li jkun hemm irid ikun aċċettabbli għall-poplu Malti. Vuol diri qed jipprova jagħmel il-puntu li m'aħniex se nippruvaw nimponu tibdiliet mingħajr il-Malti ma jkunu lesti ikunu lesti jaqblu magħhom. Meta miġi mafus u saqsejh qed tara immedjatament ir-ritorn ta' self-government f'Malta għalhom biex nagħti l-verità immedjatament le minn ix narax. Però sa nhawx ġara
l-Ingilterra.
On his return from abroad, MacLeod reported to Macmillan that a colonial administration in Malta was not a satisfactory form of rule, particularly for a people with such a very long history of representative government as the Maltese. The rest of his assessment shows that he was prepared to bring new thinking to the situation. On the face of it, deadlock seems complete, because Mintoff demands independence before he will talk, and although he may have lost some prestige, he still remains the most likely person to emerge from ordinary contested elections. He refused to see me in Malta, but sent a letter just before I left, which I interpret as meaning that he would be glad if he could be rescued from the end of the limb along which he has crawled. I feel that we ought to initiate talks and try and feel our way back to representative government, even if the talks break down. In this event, we should have to see how we could make the existing regime more democratic. I feel myself that there is a very real difficulty in Malta when dealing with such wily politicians as Mintoff, that traditionally the government is a senior navy or army man. At the present time, this is very much a post for a career colonial office man or for a politician. Macmillan considered the assessment interesting and imaginative and decided to discuss the matter further with MacLeod. The ball towards constitutional change in Malta had begun to roll, albeit slowly.
Namel da s-sameri da s-sun ta' dak li għalunx għannol għadun punti kolla.
Xieċ għajdu nafsifim ġun l-Inglis, ġus.
Eżat, u għanki inti jek tiftu xinti u leħ. Mela nibdew. Daqti għajdlu isma, il-Maltin għandhom dil-esperienza kollha insult li jkunu taħt direct rule.
Eżatt.
Imma qed jgħidlu isma, ma l-assessment tiegħu ta' minto fuq interessanti. Jiġifieri naturalment din hija silta ma nafx jekk kienx hemm silti oħrajn fejn semma l-mexxija politiċi l-oħrajn, imma il-minto semmeħ diversi drabi.
L-assessment fil-Coroner Office dan il-perjodu u d-duma l-ħafna hija li il-probabilità kbira kienet f'elezzjoni jerġa' jitla' Mintoff. Anke meta kemm il-ġilda mal-Knisja, xorta kellu jibżgħu minnha dik għal ħafna għal tul ta' żmien.
U fuq Mintoff qed jgħid wily politician makak. Imma qed jgħid ukoll qisu Mintoff daħal fi sqaq u jixtieq li jgħinuh biex joħroġ minnu.
Huwa fl-interess tagħhom ukoll li jgħinuh jekk huma jridu li jkun hawn ċertu stabbilità fil-pajjiż. Mintoff kien daħal fi sqaq fis-sens li meta inti l-Ingliżi jgħidu burn your bridges taqta' l-konnessjonijiet kollha, mbagħad il-pożizzjoni tiegħek biex tinnegozja kif se terġa' ssir. U allura eżattament, u Mintoff allura kellu d-diffikultà li rrid jinnegozja għax Mintoff mhux eżattament kien xi ħadd subgħajf ħalqu, kien jaf li bil-fors idu jsiru ċertu negozjati biex tibdel il-pożizzjoni, imma d-diffikultà ta' Mintoff kienet kif jistgħu jsiru dan negozjati. Mingħajr ma jidher jew jiġi mpinġi mill-avversarji politiċi tiegħu bħala li qed jilaq trap, qed jagħmel U-turn, eċetera. Tajjeb. U allura rrid jagħmilha b'ċertu mod li jekk jista' jkun huma l-Ingliżi li jidhru qed japproċjaw lilu, din naraw iktar tard ukoll meta tiġi l-Blood Commission.
Naturalment l-Ingliżi naħseb kienu jirraġunaw li aħjar qishom til-52 ma okwistawħ mill-li.
Iva, żgur. Min sejħdu xejn billi kollhom lil-Mintoff f'pożizzjoni intransigenti ta' oppożizzjoni u xejn.
Inħabba li proju mill-għaw għax.
Eżattament. L-Ingliżi waħda mill-affarijiet naħseb li kellhom favur tagħhom u għalhekk il-politika tagħhom forsi kienet kemm iżjed fina. Dan is-sens. It-tentazzjoni li jumiljaw avversarju li jkun tilef, ġeneralment kien irriżistuha. U dik that is good politics. Jekk inti tirbaħt, in-naħa lagħtu li jgħix. Għax m'għandek xejn tirbaħ ħlif pjaċir tal-mument u għandek ħafna xi tilef in the long run.
Fittur. U qed jgħid hemmhekk il-Prim Ministru Ingliż di jies interessanti u qal tajjeb li nitkellem iżjed miegħu.
U dik is-silta dispiċċa li beda jdur li tidur rota bil-mod. Kif se naraw iktar qudiem mhux illum, kif se naraw iktar qudiem. Hemm ukoll l-aspett ta' reżistenza għal bdil kostituzzjonali fih dan l-Uffiċċju Kolonjali stess.
U naħseb li l-konverzazzjoni pruvat li jiena bl-Ingliż u l-ktib tibtu inti.
Ktibtu xi ma nafx.
Ma le kif qed weġibni naħseb li ktibtu inti. Jekk issa tkellem spiċċajna minn McCloud. Indur fuq il-Parti Ekonomika?
Iva. Issa se nitkellmu fuq l-attentati li kienu tisiru biex jiddiversifikaw l-ekonomija tal-pajjiż. U saħati daqqatajna naħseb din importanti għax importanti l-ewwel ħaġa għax dan huwa l-perjodu fejn fl-aħħar Malta, meta fl-aħħar f'Malta, mhux għax l-Ingliżi ġithom l-idea, di għadta kemm il-darba u neġa' ngħidha u ta' min insomuha f'moħħna. Il-partiti politiċi f'Malta kienu ilhom igorru dwar id-dipendenza totali tal-ekonomija Maltija fuq l-infiq Ingliż. Imma dima kien ċaġa sta tibdilha vol dir ix-xewqa li tibdluha kienet hemmhekk. U Mintoff li kien ikkonvinċa lill-Ingliżi fin-1955 fil-konferenza f'Londra hemmhekk li kien fl-interess tagħhom ukoll li tinbidel, kien ottena ċertu flejjes biex ikun jista' jibda dal-proċess. Però inħabba problemi oħra, il-proċess kien għadu pjuttost fil-bidu tiegħu. Issa waħda mill-affarijiet li Malta pruvat issib issib soluzzjoni ekonomika u dina għadna nafuha sallu, kienet l-idea li nippruvaw nsibu żejt f'pajjiżna.
Dik kultant minn.
Imma dallum fil-gazzetta kont qed naqra.
Jien niftakar kontant niżgħir dik, innaxxar minn hekk nafru. Għax niftakar isemmuha kontant niżgħir.
Llum fil-gazzetta infatti kien hemm li li sar xi tibdil fix-shareholding f'kumpanija li għandha licenzja għat ħaffir ta' żejt. Problema jew aspirazzjoni ħajdilha hekk ekonomika li hekk.
Waqt għataw jisom li jsibuh fuq in-nies iż-żejt, bil-forsi tisbuh taħt l-art jew taħt il-bar.
Issa dina Malta fil-fatt l-ewwel licenzja li tat li tat biex jippruva jfittxu żejt kienet il-kumpanija Darcy Exploration Company Limited li kienet sussidjarja tal-BP tal-British Petroleum u din natat licenzja mill-gvern ta' koalizzjoni fl-Ulju tal-1954. U però l-idea kienet ilha Malta tantu hekk li l-Petroleum Production Ordinance f'Malta tmullu għal 1947 fuq dir ħsieb kien ilu hemmhekk biex forsi jitfaċċa dil-daqsxejn ta' żejt biex terfana
ekonomika
fuq. Issa Malta jew l-erja Maltija biex ngħidlek tqasmet fi tliet partijiet taħt l-ordinanza tajjeb u wara li ħarġu regolamenti dwarha saru anki applikazzjonijiet biex dan iżjed. Fil-fatt ma kien laħaq sar xejn min-naħa tagħhom inħabba li għalkemm dawna nataw liċenzja ta' sentej biex iħaffru. Fit-tliet sezzjonijiet li kien hemm, dawna kien tfadlilhom jagħmlu ħafna studju, għan niżgħu dal-qarid.
The company's efforts to carry out seismographic investigations were hampered by the density of habitation in the area assigned to it. When, following the change of government in March 1955, Prime Minister Mintoff protested at the company's slow progress and demanded that the company should make available to the government all the information it had contracted to pass over, Darcy Exploration requested a supplementary permit to drill to a depth of 2,000 feet in order to collect stratigraphical information. This was granted after the company agreed to the imposition of a time limit for the drilling and to conditions for supplying samples. Between September 1955 and April 1956, three fairly shallow boreholes were drilled at Zabbar of 1,947 feet and at Nashar 200 feet and Arlapsi 929 feet. By this time, their prospecting license had run out and the company applied for a renewal. The government extended the concession till the end of the year and the Nashar borehole was abandoned at 2,000 feet.
Jidher jiġifieri li ma tantx kien qed ikun hemm suċċess, la fil-progress, fl-ammont ta' ħin, laqas fir-riżultati.
Barra minn hekk, aqqas ma kien l-aħjar żmien l-iktar żmien opportun biex ngħidlek biex jippruvaw iġibu jinteressaw iktar kumpaniji jieħdu sehem fihom. Dana huwa l-periodu fejn Mintoff qiegħed jagħmel minn kollox biex jilħaq ftehim ma' industrialisti barra li jinteressaw ruħu f'Malta. Però Mintoff ma kienx qed jisma' dina naħseb li kien difett importanti, ma kienx qed jisma' mill-pariri ekonomiċi li jagħtuh mill-Colonial Office. Mintoff huwa rinomat for driving a hard bargain. Issa inti il-pożizzjoni toġbok imma toġbok, x'kienet li Malta riedet minn dawn, mhux huma riedu minant Malta. U għalhekk il-pożizzjoni ħafna drabi jibsa li kienet jieħu, kienet tiskoraġġixxihom. Kien hemm drabi pereżempju meta anki negozjati spiċċaw b'ħafna ajjat minnaħa uffiċjali, ma' delegazzjoni.
Uffiċjali ġifieri minnaħa ta' Mintoff?
Minnaħa ta' Mintoff, għal diri, u ma' lajġ ritt il-kelma li ma' tantx tista' taħdem, ma' tantx tista' taħdem f'din l-atmosfera. Il-Gvern Malti akkuża l-BP li qal li ma ridx isib, jew ma ridx isib iż-żejt f'Malta. Jew kellha rrid isibu b'mod li jkollu monopolju totali għalih. U qal li ħabba fejn kien qed jinterrompi id-drilling. Kienet xi ħaġa li kienet tidher li minn se twassal imkien. Sar attentat ieħor biex jerġa' jibda x-xogħol. U però naħsibx li għandna ħin ġew nitlu fih.
Kważi wasal. Ġifieri aħna jien ngħidu għaw li meta bdejna fuq l-ekonomija sibna li waħda mill-ħolmiet qed tisfu ma fix xejn. Ġifieri jidher li ż-żejt mhux ħajitla, u jekk iridu salvazzjoni iridu għax imkien ieħor.
Però nkomplu fuq di biex nagħmel spiċċa biex nagħmel darbohra u mbagħad inħassu wkoll programm ieħor lejn l-iżvilupp fil-port.
Għalhekk. Nirringrazzja ħafna ġew u nirringrazzja lis-semgħa tagħna tal-attenzjoni tagħhom jiena u l-ħabib tiegħi ġew, però ta' nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa, sena tant insellmilkom.